Iti inal daw nga panagbiag tayo, intayo makita, dagiti nakaskas daw nga arami diti Diyos. Aduman nga panubok iti dumteng kada tayong makita tayo latta iti panagtrabaho, ken panaggunay iti Diyos iti panagbiag tayo. Narod kakabsat, intayo mandenggan iti adal, nga intayo manggan iti libro iti Daniel. May kasangapulok at may sa kapitulo, may katalupulok at pito, aging gana may kaupatapulok at lima abersikulo. Dito'y programa tayo, Ana Paulwan. Bagnos itibiyag.
Naglawat dalang apat at Danielan atong na tao sumreksudyay dala ngemang tebya man manu dala en sumrek sedai adu di dalamnya mata alila kinagulit nga panggep ti puso ngem sao Dios na bileg nga kama tungaren nat ami kinadakes Dios kina kaya maiyaw awan ka ken kina kaya nga makukaw ka
May isang animbag kung nagasat ngaldaw kada kay amin kakabsat, iti dayto yung oras, parabor kang bendisyon, di adda kumakada kayo amin. Intay mo na nagdaydayaw kini Apo Diyos, iti panaginadal tayo iti sa una. Katawisan kay kakabsat nga makipagbasa kanyak iti dayto yung matlaang libro ni Daniel, may kasangapulo kat may sa akapitulo, may katalupulo kat pito abirsikulo, aging ganati upatapulo kat lima abirsikulo. Intay nga rod adalan kakabsat kang gagayem. Digiti banbanag nga makita tayo nga importante kadigiti biyag tayo nang nangruna kadigiti ni espirituan nga panagbiag tayo. Narod kakabsat kat sapil ako ma, bayat ti panagdengdengag tayo iti daytoy nga programa. Makaitad kumakada tayo iti panakapabangar kadigiti puso tayo kanang nangruna ti ni espirituan nga panagbiag tayo nga mapabilag kumadigiti pamati tayo. Intay nga rod rugyan iti daytoy nga adal tayo. Kat kayat kuman nga ibasa kada kayo, iti daytoy may katalupulo kat pito abirsikulo, kat rugya nga rod nga basaan ikastimanti kayo nana. Kat di nang tumat ikan kano digiti di Diyos, digiti amana, kanti tarigagay digiti babae. Kat di namat ikan kano ti anyaman na di Diyos, ta iso ti padakilin nanto ti bagina matlang iti ngato da amin. Kinuna daytoy nga damo nga paset, kat di nang tumat ikan kano digiti di Diyos, digiti amana. Manipot iti daytoy kat mabalintayo nga may pagarup nga ti Israelita ti Antikristo. nga mabalinmet nga ibagbagana may isa nga Protestante, may isa nga Romano, wino pagano, nga uri anya tinagtaudan na kat saan na nga daydayawan ti Dios iti kapunan na. Adaan tayo ti ehemplo daytoy nga pakistoryaan ti lubong itakakabsat. Isuna ti Pangulo tinawaran nga organisasyonan ita, iti American Association for the Advancement of Atheism, ti apilyedo na kat Smith, anak isuna ti mismo nga ministro iti Metodista, ada ti daras anagadal iti seminaryo ni Stanley Smith. Manipod tinapalabas nga adal tayo, kat na ibagakon nga duwa a tao, ti mga kam iti daytoy nga saad. Kat na iparangda a duwa sa Jepaltiing, may kasangapulo kat talunga kapitulo, iti damo kat politiko nga pangulo daytoy, a nagtaod manipod ti Imperyo a Roma, saan isuna nga Israelita, ti may kadwa kat pangulo ti reliyon isuna, tultuladan na ni Kristo, ti panagkunak kat may isa nga Israelita isuna. Kiyo na ti may sa paset iti daytoy nga bersikulo, kan ti tarigagay dagiti babae. Nalawag nga tuktukuyan na kakabsat kang gagayam daytoy, kat ti babae nga Hebreo, nga iso tinanang iti Misayas. Saan lang nga saan lang nga kayat nga awatan ni Apo Isu Kristo, nudikat agbalin iso na nga kabusor na. Idaulwan iti Antikristo ti panagribilde, akas kuyunana iti Salmo, may kadwa nga kapitulo, may kadwa gingana ti may katlo nga bersikulo, ngagtutulag ngagmaymaysa, dagiti agtuturay da abusuran ti Apo. Kanti ari a pinili na, kunada, lapsutan tayo ti panangituray da. Tupragan tayo, ti panakabalinda. Kuna ti may isang apasit iti daytoy nga bersikulo, kat dinay kan kano ti anyaman a di Diyos. Ti kayat na nga sa uwin kakabsat daytoy, kat supyatan na ti amin nga reliyon. Kan iti panagdaydayaw, malaksid lang ti panangidaydayaw na ti bukod na abagi. Saan lang isuna ti mamati, iti ekumenismo, no di kat itantandudo na paikit di daytoy. Ti kinipudno na, kat isuna ti mangibagbagi, iti ekumenismo. Ti kay kayat na apagsasao kat may sala nga reliyon para ti lubong, kat isu na ti reliyon. Kiyo na ti maudi nga pasit, ta isu padakkalan nanto ti bagi na matlang, iti nga to da amin. Isu da ito'y kakabsat ti maudi nga pagbalinan na, kayat nga isu na laang ti may tantandudo, kan may daydayaw. Kasto ti mapasamak enton maudi nga aldaw, iti panawin ti tribulasyon. Kiyo na nasadyay paltiing, may kasangapulo kat talo, nga kapitulo, may kasangapulog at lima aging ganat ti may kasangapulog at pito nga bersikulo, kastoy man ti maibasa kakabsat, napalubusan ti may kadwaan narungsot nga animal nga mangtid ti biyag itiladawan ti umuna. Tapno makasao ti ladawan, kat mabalin na apatayon digiti amin asaan ngagdaydayaw kinkwana. Pinilit ti narungsot nga animal digiti amin at tao, nanumu kan natanok, nabaknang kan napanglaw, tagabo kan siwayawaya, amamarkaan ti makannawan nga ima, minutimuging da. Awan ti makapaglako, wino makapaggatang, no saan nga may marka kinkwana, itinagan ti animal, wino ti numero, akay batugan itinagan na. Saan kanto na makapan iti panganan, wino gumatang ititikit para ti roplano, no awan ti marka ti narungsot nga animal kinka. Kat may baga kada kayo, nga diktador to, iti pamayan daytoy, nga nabuyugan ti panangibales. Kasto iti mapasamak, nukit kitaan kan adadalan tayo kakabsat kin gagayem, kumarkaro nga kumarkaro, daytoy lubong tayo. Nukitaan tayo kat puro numero tag gungunay. Kat makitan to daytoy nga mapasamak, anyan nga nakaladladingit ta saan kantun nga makapangan, saan kantun nga makagatang ititikit mo, wino saan kantun nga makapan kadigiti daduma nga grocery, gaputa kasapulan nga adda, iti markam, iti narungsot nga animal. Kuyo natin may katalupulo kat walo, nupay kasta, ti isaad na dayawan nanto ti Dios dagiti sarikadkad ket maysa a Dios asaan nga namuan dagiti ammana dayawan nanto babaen ti balitok ken pirak ken dagiti napateg a batbato ken kadagiti makaiayo a banbanag ti pagsasao ti Dios dagiti sarikadkad masarakan iti damo nga paset iti daytoy nga bersikulo ket mas mawatan launay no tinay pataros daytoy akas ti Dios dagiti salaknib. Adda ti tao kagabsat a nagsurat nga ita panawen ket kaslag bibiyag tayon ti pilosopeya kan kapanunutan ng umad-adon ter aramidan tayo at Diyosin, ngamang salaknib kada tayo, ngam saan nga kastoy ti kahit ngay baga, ni Daniel ditoy. Pudno launay kakabsat kan gagayem, nga ti tao kadigito nga tiyempogar aramid dan tinagado nga Diyosin, ngamang salaknib kada kwada. Kat buludak man kakabsat ni Dr. Newell, nga kunana, manipod ti mitolohiya iti pagano, kat amu tayo nga ni Silbeke ni Diana, kat na iparangda iti na dumaduma nga wagas, akas na koronaan na dumaduma matakita ti korona. Na disinuan da ito iti torre, winotudok-tudok. Simbolo ti gubat, kenda dumapay. Sigurado ak ang nakakita kayon iti imahe, digito'y nga Diyosin. Nga ti korona da, kat na disinuan da ito iti torre, winotudok-tudok. Ti bagbagi na digito'y, kat dagiti na dumaduma, apagpagarian ti lubong. Padayawan ti Antikristo digitoy akita ti di Diyosen. Ngam sino ngay daytoy? Awan dudwana nga ni Satanas, tinangisagot idi kinapo ti Jesucristo. Digiti pagpagarian di ti lubong. Numalagip yung kagamsat, isagsagot daytoy ni Satanas, kinapo Jesucristo. Ngam pinawilan ni Apisos isuna. Ngam san na ngay nawat daytoy ni Apisos Kristo. Ngam nalawag nga daan ti karbangan ni Satanas, ngayawat na digitoy apagpagarian kin Kristo. Ngam awatan ti Antikristo daytoy, kat isuna ti agbalin nga diktador ti lubong. Ibaga na kada tayo iti may kadwa nga Tesalonica, may kadwa nga kapitulo, may kapata bersikulo, kanti paltiing, may kasangapulo kat talo a kapitulo, may kapata bersikulo, nga awatan ti Antikristo ti dayaw, kat ipalubos na nga dayawan iti lubong ni Satanas. Kuna na sa dyan may kadwa nga Tesalonica, may kadwa nga kapitulo, may kapata bersikulo, kontraan nanto ti amin nga pagrokbaban dagiti tattao, kan amin nga banbanag nga ibilang da ana Diyosan, isaad nanto ti bagina iti nga tunda amin. Kat sumrektupay ngagtugaw iti templo ti Dios, sanan to ibaga nga isu ti Dios. Kan kastamot nga kinunati paltiing, may kasangapulo kat talo, a kapitulo, may kapat nga bersikulo, nagdaydayaw digiti amin at tao ti dragon, gapot ay entib na ti turay na ti animal. Agdaydayaw damot iti animal, si asino ti kas tinarungsot nga animal, kinunada, si asino ti makabaul, a makirupak kinkwana. At daan ti babaan ti Antikristo digiti amin nga pagarian dito'y lubong. Dahito ito ti makunkuna ngagpaypayso nga nilubungan nga diktatorya. Ita kakabsat kit kuna na ti may katalupulo kat siyam nga bersikulo, iti dito nga libro ni Daniel, may kasangapulo kat may sa kapitulo. Tapno masalakniban na digiti sarikadgad na, usarin nanto digiti tattao ngagdaydayaw iti gangganaut a Diyosin. Dagdakkel to ti pamadayaw iti tid na, kadigiti umawat kinkwana akas agturay. Isaad nanto ida tinangatong akam, kat ikan nanto ida tidaga akas gungunada. Chimpunto ni Satanas daytoy kagabsat ken gagayem. Ket gundawayan nanto daytoy gaputam muna nga babalaeng tinaited a panawen kinkuana. Kuna ti paltiing may kasangapulo ket duwa nga kapitulo, may kasangapulo ket duwa nga bersikulo nga kastiti kinana. Agragsak koy nga rod, da kayo nga agnaed sa dilangit, ngem asi kayo pay, da kayo nga agnaed ti daga ken tao. Bimbaban kada kayo ti diablo akas taunay iti pungtutna. Taammuna basit langen tinadda a chimpuna. Agbalinto nga instrumento ti Antikristo. Tapno matungpal ti pagayatan ni Satanas. Idaulwan nanto digiti adu at tao, katusaran nanto digiti sanikwada, sigun ti pagayatan na. Isuna ti ari a matungpal, ti uray anyaman akayat nga maramid, kat isunan tumot iti maudi nga diktador. Itakat kinuna ni Daniel ti upatapulo nga bersikulo, kat iti panawin ti panakatungpal iti ari ti abagatan. Makigubat to kinkwana. Kat ti ari ti amyanan umay to abumusur kinkwana, kakas may isang alawig, agraman ka digiti luglugan, kuntat tao, asi kakabayo, ken adu asasakayan. Ket sumrekto kadigiti dagdaga, ket agsaknapto, ket lasaten nanto ida. Daito ket ti panawen a panakatungpal. Asaan ket ti panagibus ti panawen. Daito ti panakatungpal iti amin sigun ti kapanunutan ni Daniel iti daito nga paset. Isu daito kakabsat ti mauding aldaw para ti nasyon nga Israel, nga inawagan ni Apo Jesucristo akas tribulasyon. Ti ari ti abagatan, ket nalawag nga ti ari ti hito daytoy. Ngayon imposible para kadatayon nga ilasinin isuna. Ti kinapudno na kakabsat kat adu at autawunan nga awan tinangay daulo kinkwana nga agtaot ti kapututan iti Hipto. Insaad ti Dios dagiti dagas apang Pangulo. Ngam dayto iti agbalinto nga ari, ito no dandanin ti panagibos ti panawin. Ngam mabaling nga pagmaymaysaan na tintirong Aprika, gapot awan pa iti Pangulo ti Hipto, anak aramid iti daytoy. Kat sopyatin na ti Antikristo. Nalaklakan nga mailasin ti ari ti amyanan. Innala na ti lugar, tinastiya ti Silyosid. Mamati ak nga nagtaw di suna sa jamyanan, kas ibagbaga ti Isikel, talupulo kat walong nga kapitulo, aging gana ti may katalupulo kat siyam nga kapitulo. Ti ari ti amyanan kat iti Rasya, rugyan ti Rasya ti kampanya ti Armagedon, asan lang nga gubat daytoy no di kat ti intiro nga intiro agirra daytoy. Tirugina kat mapukaw ti ari, ti amyanan, kas okuman ti Diyos dito yung anasyon. Kasi tultuloy tayo kagabsat kang gagayem. Kunati upatapulo kat may isang bersikulo, isusumrek tumat itinagloryaan adaga, kat adunto ti ili, amaribba. Ngam digito'y maispaldanto ti imana, ti Edom, kanti Moab, kanti panguluan digit anak ni Amon. Ti sisirek ti rasa sa jay na ikari adaga, kat isu ti mangiyag ti dakkel nga krisis, kandriribok ti panawan ti tribulasyon. Inton sumrek ti riasa sa jay na ikariadaga, kat agka probleman to isuna kada idom, Moab ken Amon. Isu da ito iti teritoryo digit anak ni Ismael, nga taga-Arabo ita. Isu nga rod nga pagbiit, nga agka problema isuna kadakwada. itan katkirna ti upatapulo katduwa a bersikulo. Iyon nat nantumot iti ima na kadigit idagdaga, kat tidaga nga Ehipto, santo nga malaksid. Sumukon to ti Ehipto kanti ari ti abagatan iti Antikristo. Kirna ti sumaruno nga bersikulo, ti upatapulo katalo nga bersikulo, nga madanto ti panakabalin na kadigit igamang abalitok, kanpirak, kantimina anabatag iti Ehipto. Kat dagiti dagati Libya, kan dagati Ethiopia, makipagnadan to kadigiti ad-addang na. Inton da ito apanawin kakapsat kat iturayan nanto ti amin nga kwarta dito'y lubong. Sumukon to kinkwa na ti Libya kan Ethiopia, isungarod nga tenggel nanto ti Afrika. Kunati sumarano nga bersikulo, ngam dagiti damdamag nga agapo ti daya, kan iti amyanan mangriribok danto kinkwa na, kat rumwarto asirurungsot unay, nga mangribag kat talipupusin nanto dagiti adu. Kinunati damo nga pasot iti dito nga bersikulo, ngam dagiti damdamag nga agapo ti daya, tikayat na nga ibagaday to'y kakabsat kat dagiti milyon-milyon nga umili iti dayaan nga pasit ti lubong. Adunto a soldado, iti makigubat, iti gubat ti Armagedon. Kat agka probleman to isuna. Inton day to'y apanawin kat awanan to ti namnama para ti lubong. Kat awan mat ti dudwana nga awan tumatan iti namnama para kadagiti tattao ti Dios. Malaksid nga ti Dios langan ti pang namnamaan da. Kuna naman nanti sumaruno nga bersikulo, kat ipasdek nanto digiti tuldada, iti palasyo na, iti nagbaatan ti baybay, ken iti nagloryaan, ken nasantuan nga bantay. Nupay kasta umayto ti pagibusan na, ket awanto ti bumadang kinkwana. Ti baybay nga kayat na nga sawon ditoy, ket ti baybay ti Mediterranean, ken ti nagloryaan nga nasantuan a bantay ti Jerusalem. Ti sabali pagsasao, ket ibangon ti Antikristo ti kwartel na, sa dyan nagbaatan ti baybay ti Mediterranean, ken Jerusalem, tapno sakupan na ti Entiro a lubong. Ngam imbis kuma nga idaulwan natin Entiro a lubong manipod ditoy, kat maparmak kan madadalis una babaan ti panagsubli ni Jesucristo kas ibagbaga iti paltiing. Kas ibagbaga ti paltiing may kasangapulo kat siyam nga kapitulo, may kasangapulo kat pito aging ganati may kadwapulo nga bersikulo. Kinana da ito yapasat tinasantuan nga surat, nakitak ti may isang anghel nga taktakder ti init, kat impok kau na kadigiti amin nga tumatayab sa dilangit, umay kayo tumabuno ti dakkel apadaya ti Dios. Umay kayo kanan tilasag, dagiti ar-ari, dagiti general, dagiti soldado, dagiti kabalyo kan dagiti nagsakay kadakwada, dagiti amin nga tattao, tagabo, kan siwaya-waya, natanok kananumo. Kat nakitak tinarungsot nga animal, dagiti ari ti daga kan dagiti buybuyot da. Noornong da amang gubat iti nakasakay iti kabalyo agraman dagiti buyot na. Natiliw ti animal, kan iti sinang propeta anang iparang, idi ka dagiti nakaskas daw a pagilasinan, iti sangwanan ti animal. Dagito'y amilagro, ti panangalilaw na, kadagiti tattao nga daan ti marka ti animal, kan nagdaydayaw iti ladawan na. Si bebyag ang itapwak ti animal, kan ti sinang propeta, iti danaw iti gumilgil ayab nga sopre. Naparmagton iti dakas inton dito'y apanawin. Katilang yaayin manan ni Apo Jesucristo dito'y lubong, tapno ibangon na ti pagaryan na iti makaisalakan ken makaispal ti lubong. Kakabsat ken gagayem ko, ti saungan ti Kristo mismo ket manmanulaeng nga masarakan sa jebaro nga tulag. Ken saan nga masarakan daytoy sa jedan nga tulag? Addamat digiti sabali pay a pagsasaungan a usar para ti Antikristo. Kinuna ni Jesucristo a may panggap kadigiti sanan Kristo akas tao sakbay iti panagibus ti panawen. Usaran da ito ataw ti panakabalin na, tapno pagsidaawon na dagiti tattao, kan tapno panagnakan na nga imbaon isuda ti Dios. Ngam ti pudno nga panggap da, kat tapno yadayuda dagiti tattao manipod ni ti Dios. Ti Antikristo kat kasla dagitoy sinang Kristo, kat kidawon na dagiti tattao nga dayawan da isuna kas may sa Dios. Saan nga inusar kagabsat ni Apostol Pablo ti pagsasaungan ti Kristo, ngam kinunana nga ti tao ti basol. Ibaga da ito'y atao nga isuna ti Dios ngam salungasingan, kansopyatan na matdagiti amin nga banag, nga may panggap ti Dios. Isuna ti dakas a nagbalin nga tao. Nalawag nga inladawan iti paltiing, ti maysa nga animal nga sumangat manipod ti baybay, nga Antikristo. Inaramid na da ito'y babaan ti saan na nga panangusar iti pagsasao, nga Antikristo. Kat babaan ti panangiladawan na ti animal, akas kasupadi ti pudno a Kristo nga Isus. Ti maysa nga animal nga sumangat manipod ti baybay sa jay paltiing. Kat isu ti aramaten ni Satanas nga mananggubat kadigiti tattao ti Dios. Sadyay paltiing may kasangapulo kat talo. Kat isu ti aramaten ni Satanas nga pananggubat kadigiti tattao ti Dios. Naipay kakabsat ti detalye aladawan na daytoy. Tapno maipakaunay no kasano kadakas isuna. Tapno ti kastaket maala na ti panagdaydayaw kinapudno ken panagtulnog tayo kun masapul nga rod nga tuladen na ni Kristo. Ti pagsasao kakabsat ng Antikristo wino kabusor ni Kristo, kat masarakan laeng ito muna kun may kadwa nga libro ti Juan. Dito'y katsan na laeng ipadtuniwan ti ay ni Kristo. Antikristo akas kiyo natin may kadwa nga Juan, may kapito nga kapitulo. Ludigat imbaga na pa'y nga nagwarasan dito'y lubong ti adu nga mga lilaw. Kun kadwa tayo idi dagito'y etat tao. Kasi bagbaga ti umuna nga Juan, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo katwalo, aging nga natin may kadwapulo nga bersikulo. Sinan maestro da, sanda nga patyon kan bigbigan nga ni Isus ti pudno nga Kristo, sanda nga mawatan no sino ti Dios, iso nga rod nga ti relasyon da ti padada nga tao, kat saan nga makita ti panagayat da ti Dios, kadakwada kan imoral da giti amin nga aramidan da. Insina da pa'y ti bagbagida manipod ka digiti tattao ti Dios, kat para kinuan ti kinadada ka digiti kabusor ni Kristo, kat ison ti pakikitaan iti maudi ng aldaw. Kas resulta na daytoy kakabsat kan gagayem, kat nalawag nga daytoy nga pakasignan may papanti Antikristo, kat saan nga simple laeng nga diskusyon may papanti panagibos iti panawen. Nudikat may isa nga balaag, pamagbaga, kan karit daytoy para kadigiti tattao ti Dios, a kinanayon kuma nga nakasagana da. Digiti kabusor ni Kristo, digiti mang supsupyat ti panggap ti Dios, kat saan laeng nga dumteng inton masangwanan na panawen, kan sakbay itigigibos ti panawen. Nudikat manarimaan da, nga gargarawan ida, iti panawin. San lang nga daytoy kakabsat no dikat na limad panagtignay na, aw awisen kan alulukuyan da, dagiti Kristiyano babanti bilig kadigiti nakaskas daw nga pamayan, kaslag taod dati Diyos. Iwarwaragawag dati minsay akayat tayo nga mangagan akas itikapya, ragragsak kan namnamay. Gapo iti daytoy kat palpalabugan dati panunot kan wagas ti panagbiag tayo, tapnog biag tayo nga may kaniwas kadigiti anurutin alagadan kan panggap ti Diyos. Titistimonyo tinasantuan nga surat kakabsat may papanti Antikristo. Kat ayab da ito itapno padasan tayo itno pudnumat laeng. Padasan tayo no pudnumat lang nga nagtaod ti Dios dagiti minsay. Kun mensaherong entay mangmangagan. Ita, saan lang nga panagnakan iti kinapudno. Babanti panangikumpara iti minsay da manipud ti minsay ti Dios. No dikat babaan pa iti wagas ti panagbiagda. Pagbibiyagan da kadi ti minsay da wino saan. Ngam ti amin da ito ikat adan pa iti nimbaga damag. Saan nga gnanayon ti panagturay ti Antikristo, nudikat inabakan ni Isu Kristo. Kunana tinasantuan nga surat, di kay palilaw ti sa asinuman iti ure anya nga wagas. Tadinto dumteng day tangal daw, nudikat mapasamak ti alsama ibusor ti Diyos, kan panagparang ti managdakdakas anay tuding amapan ija impyerno. Masarakan day to iti may kadwa nga Tesalonika, may kadwa nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Ure man pa'y kakabsat, ito muna nga wan, may kapat a kapitulo, may kapat nga bersikulo. Ngam kung kuha na kayo ti Dios, anak ko, kat maparmakyo digiti sinan propeta, agsipod, tanabilbilag ti Espiritu nga adda kada kayo, ngam ti Espiritu nga adda kada digiti lubong. Kuna namat iti palting, may kasyam, may kasangapulo kat siyam akapitulo, may kadwapulo nga bersikulo, natiliw ti animal, kan sinan propeta, anang iparang, idi kadigiti nakaskas daw apagilasinan, ti sangwanan ti animal. Digito'y amilagro ti panangalilaw na, kadigiti tattao nga addan marka ti animal, kan agdaydayaw iti ladawan. Si bebyagan ito puwak ti animal, kan sinan propeta, iti danaw, iti gumilgil ayab, nga asopre. Kakabsat kan gagayem, dahito iti sao ni Apo Diyos, sapay lakuma, tanakaitad kami, iti panakapabilag, kan panakaamong, may papan kadigiti nga pasamak, nga umay kadatayo. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Apo Diyos, may samanan nga napintas, nga adal nga nalpas ita. Naikkan kami ti panakaamong, iti may papanti Antikristo. Kandig iti aramid na, tapno ti kastakot saan kami nga malilaw, kan matnag iti palabog na. Sapay kumatag talinaod kami, nga nasikap, kan nasirib, tapno kastakot may lasin may nga sigod ti aramid ti Antikristo. Tapno saan kami nga may awawan, kan mapukaw iti pemati mi, kinka. Kin Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Kun talyawen ti malikuda anap no antuo ken miribo amin aramit na inlubungan ja kun talyawen ida. da barungal daw masangwanan. Ken biag nga agnanayon, impa ay ni Heso Kristo kanya, ije krus kalbaryo. Pasama sang atik pantay lasatik bye bye when agtuloy aglata Taliawen ti malikuda kumita aklaen ken Jesus adut umay nga pagkaupayan ken paka itublakan uyaw tibiyak adi malisyan. Ket agsen na ito'y rikna, kumita aklata ken ni Jesus, ken agtalek ken kuana, amin na dagsen da ito'y puso, ited ko ken kuana. Satek bye bye when agtuloy aglata umadani ti ay na makita ko ti rupa na jakun talyawen ti malikuda aklaen ken Jesus. Taliawen ti malikuda kumita aklaen ken Jesus.